We are thrilled to welcome you to the General Young Women meeting.
Fal manjena hoy jay am ti fivrim binja tu vav manirantan wani fianguna diso Christi wani ulmashni en faraniti am nisho takari ve tom Temple Square hijo. Vous et tom ni centre de conférence et Salt Lake City ici que nous arrive à Rimar ni jatu vav shrener ptar ki jamir am vour en am tuerna manirantan tena mafnacham zirenaro. Ni filo Thomas Esmanson, jemi aiti fivriniti din angatakai itark, i jau nuravav Elaine S. Dalton. Filo an ni jatuvav manirantan. Vunai chawantsiken ni fanuchuna ni pamnan malalantsiken flu Thomas Esmanson, si repanultsain, ni filo Enringes, ni filo Kdorf, ni lulna nilel Anderson avion college ni apostol rumbe full ni lulna Craig C. Christensen si Brucey Hafen avion ni college in fitpulla arni vec Burton manua na shiman me vunaite rurala i reussi car im sota jiro am ni ma ptarkin fisruna ne tan fanage ro itena rum petegiti am boniti cour ro panulzek jetik den ravav Mary Ann Cook CNMDB Mano fitiavana sfankashan amni fiadidin figaban ni fanapina mani rantan ni fiadidin fikulunga ni kulunga mani rantan kuijai arni pikabani prop tantanana ni chatuvav mani rantan mampita ni firabane nem jere chamanat ke to ni arrive ijai ari reuse manjansar amni ftovantsira seraf ni ramanjita ti fivriniti te aton ni amboar un peu ni jatuva ve fiom tsatukani le yuta o atsnanana o avaracha o atsimu ari isei o mbani fitariani merili web ni rakamni boni goodlif om ni org ira ni antinj buita iso ni amboar un peu ni favaka faun bona te atulchi carly gulber je haven tsara om ni tsatukani ben lomont o avarachi ok den yuta
Nations now. Our dear kind gracious heavenly Father.
Rainai challengeindranendantu. Misotra anao izay fa mbola tafavoreto indray miaraka amin'ny mpitondra ny fiangonana. Mivavaka anao izay mba hiaraka aminay anio mifanay masina. Ary ny fonay dia iaino. Ary afaka nampiny hafa koa izahay. Feno fankasitrahana izahay amin'ny mahazanakao anay. Misaotra anao izay noho ny fitahin'ny filazantsara eo amin'ny fiainanay. Mivavaka aminao koa izahay mba misaotra anao koa izahay no Monson sy ny mpanolontsainany ny fanomananaizy ireo tsy fivoriny ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now sing.
J'en ai boire un peu de Anul Chanirawe. Chers enfants, sur vous Dieu veille. Orinir, denira vav en emdib, panutsen afarou om fiadidin chatou vav menirantan, nous irez jagamtsik. Manarakshan, nira vav Marianne Cook, panutsen afolou om ni fiadidin chatou vav menirantan, nous irez jagamtsik. Avio ici que des théri urunantar miezaka fouille, mampcho chatou vav menirantjo toujours, j'ai miezaka ou matanzaka si maeri.
Dear Miss Chills.
Many times, as general authorities address the
Tena ma talanzna si ma fnachtan in zirenaro. J'arrive jo de te anumbkam ni fandiniena kelia dantara o mumbani loa yeftik de Joshua tukvoluan yandin fa shivizan. Kua maireja si ma tanza, aja ma tau chanam vadpu, fa mumbanao zio vandimancho, am seri cha leano. I Moses, ilai pamnan maire. Izen tarkani zanakri Israeli vokan tan nizipta i tuerna izai nan divuzana az reu anumpu an jemantza disu. Taurin nefa pultona nan pa uriaz tenian tan fon, detena ifa kek ilai funenan vovo izi reu, izai tuerna afani anumpu ilai an jemantza marna si velun. Tam na fatesani Moses denan zun an jemantzi zosua upam nan izai amita izan, di ma gaga izan. I zosua Deptar kena sark ni rakbulan ni baybul ni antsoa jwe karazana mbun jindam ni miaramila tena ma fatrapo ary dikawe andemanche de manampy ni anaran tena ni laina tokoa ni fitondrana izay notarin fana satria bola maro ny renirano iampitaina ary bezaka ny ady mila resena vao tanteraka sy azo ny zava-drehetra nampanantenany tompo azy Fantani tumpu fani pamnan Joshua sin vaukan Israel de ila erpule ibe manjite jan fton jan. Om ni tuk voluan ni bukun Joshua de inten betza katam ni tumpu e kua maireja si matanza. Ni tenue erpu de vofar chau tu ni eria ratzen jem tunja fa redan si mampzur man lonan luja sin tau char ni fa charutan. Tam nyalala ni erpus ni fa katoa vani jireu nun diran Joshua sin janak Israel tanyam tan nampanantenain ar nai tan fa chambarana tom ni fitain tumpu. I Joshua sy ny zanak' Israel dia niaina tamin'ny andro fahagola. Fa amin'izao androntsika izao kosa dia mifofotra kosa isika mba hiditra ny tany nampanantenana iray. Ny tanjontsika lehibe indrindra dia niazo ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika any an-danitra. Ny toko voalohan'ny bokin'i Joshua dia ahitantsika torolalana efatra azo antoka izay anampy antsika andre sy ny sakana misy eo amintsika sy amita ny diantsika ary andray ny fitahin'ny tompo ao amin'ny tany nampanantenainantsika. Voalohany, Omni andin fadim, tump de mampanantena Joshua hoe tsy andohanao ao na hahafoianao. Afaka hitantsika hirpostanjaka izany fampanantenana izany fa ny tompo dia ho eo mandrakariva ary tsy andao antsika noviana noviana. Ampianarina isika fa ny rainy an-danitra dia mahafantatra sy tia ny tsirairay amin'ny zanany. Satria anisan'ny zanany vavisarobity ianao dia manana anjara amin'ny fanomezany toky sy ny fitarihany ianao amin'ny alalan'ny herin'ny vavaka. Hitantsika amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana hoe oka ianao anetry tena ary ny tompon'Andriamanitra dia hitarika anao amin'ny tanana sy hanome anao ny valin'ny fivavakao. Mino ao, mino an'ireo teny ireo ao ary mampanantenanao fa ny rainy an-danitra dia tena maheno sy mamaly ny vavaka ataontsika. Saingy matetika dia takiana amintsika ny faharetana rehefa miandrandra ny tompo isika. Eo ampiandrasana isika dia mety manomboka mihevitra fa nilaozana na tsy noenoina ny vavaka nataontsika na koa hoe tsy mendrika anga ny ahazo valim-bavaka isika. Tsy marina izany. Tiako ny teniny mankaherin'ny mpanjaka Davida hoe niandry dia niandry an'i Jehovah aho ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Ninninina treanao mandritra ny dianao manokana, ny torolalana voalohany hita ao amin'i Joshua dia mampatsiahantsika hivavaka sy hanana faharetana ary ahatsiaro ny fampanantenan'Andriamanitra hoe tsy andao anao na hahafoianao aho. Ny torolalana faharoa dia hita ao amin'ny andininy fahafito raha niteny tamin'i Joshua ny tompo hoe hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra aza miala amina ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba ambinina ianao amin'izay rehetra ataonao. Ny tompo dia mampianatra ny Joshua mba hankato tanteraka ny didiny ary tsy hiala amin'ny lalàn'ny tompo. Ni filu Howard W. Hunter dena pianatafa itosua dena fantaj fani fankatuavan de tundafa umbiajan arnadits fantantatirakaja ni fumba metia umbiajan dena tukis fautsaran vuken ni vukani. Ajoint que fani tcheke fani repamnan le be itom soatemhasna de vorakt si nutsimbin ba nampinantsika atakatra ni mazava de be ni fisafidianana ny lalan'ny fankatoavana tanteraka. Ray volana lasa izay dia namangy andian-jatovovavy iray aho, nanontany ireo zatovovavy zokiny indrindra hoe inona ny torohevitra tiany omena ny tontantely vaovao mba hanampy azo mahatoky sy manankasina hatrany amin'ny toezavatra rehetra mety hatrehany. Hoy ny zatovovavy iray, rehefa mandeha ny an-dalatsara ny sikolonao ianao dia mety hisarika tampoka ny masonao ny zavatra iray izay to hafahafa, mety ho liana te hahafantatra sy te hijery ianao. Ny torohevitra omeko anao dia izao: aza mijery. Mampanantenanao aho fa anenenanao izany raha toka ataonao. Minoa zoro fotsiny ny lalanao. Teo ampianoko an'ilay zatovovavy dia fantatro fa ilay torohevitry ny tompo tamin'i Josua ihany izany, dia hoe aza miala aminy na ho ankavanana na ho ankavia. Izany dia nampiarina tamin'ny toejavatra miseho andavanandro amin'izao andro farany izao. Ry zatovovavy, soroy ny fankampanahy izay manodidina anao amin'ny alalan'ny fanarahana an-tsakany sy andavany ny didy. Zory ny lalanao amin'ny tanjonao mandrakizay. Ny toro lalana faharoa dia mampatsiahy antsika fa raha manao izany isika dia ambinina ary any amin'izay rehetra aleha antsika. Ny andinin'ny fahavalo no ahitantsika ny toro lalana fahatelo. Eto ny tompo dia miresaka momba ny bokyny lalàna ary miteny amin'i Josua hoe: saintsai no andro manalina, hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary eo amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sy ambinina. Mampianatra ny Josua sy antsika rehetra ny tompo amaky ny soratra masina. Ny fantalinana ny soratra masina isan'andro, indrindra fa ny famakinan'ny bokyn'ny Mormona, dia mametraka fototra mahafiorina ho an'ny fijoroana ho vavolombelona izay eo an-dalam-pivoarana mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany. Izany dia manasa ny fanahy ho ao amin'ny fanafiananao. Ny filoha Harold Billy dia nananatra hoe: raha tsy mamaky ny soratra masina isan'andro isika dia miena ny fijorontsika ho vavolombelona ary tsy mivoatra lalina ny fianam-panahintsika. Ao anatin'ireo pejin'ny soratra masina dia misy fitarihana, fampanantenana, vahaolana ary fampatsiahivana tsy tambo isaina izay hanampy antsika amin'ny diantsika makany amin'ilay tanina mpanantenaina. Ny toro lalana fahatelo dia mitarika antsika amaky sy andinika ny soratra masina isan'andro mba hahafahantsika mahita firoboroboana sy fahombiazana. Taorin'ny firesahan'ny tompo tamin'i Josua dia niresaka tamin'ny zanak'Israely indray i Josua. Noho ny farana ny teniny eo amin'ny andinin'ny fahenambefolo dia namaly ny teniny ny zanak'Israely ary nanolotra antsika ny toro lalana fahaefatra. Namaly izy ireo hoe: izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra anirahanao anay dia aleanay. Amin'ny mampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany antsika dia manana fahafahana isika anao fanolorantena mitovy amin'izany mba hanaraka ny mpaminantsika ny filoha Thomas S. Monson izay miaraka amintsika eto androany alina. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanamafisan'ny fanahy, ny tsirairay amintsika dia afaka mahazo ny fijoroana ho vavolombelontsika manokana mikasika ny mpaminan'ny velona. Izany fijoroana vavolombelona izany dia mitombo rehefa miaino sy mandinika ary manana herim-po ampiatra ny fampianarany eo amin'ny fiainantsika andavanandro isika. Ny fiainoana sy ny fanarahana ny torohevitry ny mpaminantsika dia manome antsika fahafahana ahazo fitahiana manokana. Eno ny ampahan'ireo faminanina nampanantenan'ny filoha Monson tamintsika tamin'ny fionambentsika farany teo: Andriamanitra ny hitay anareo, ny fiadanany izay nampanantenainy anie hiaraka aminareo anio sy mandrakariva. Fampanantenaina lehibe no miandry antsika raha mitoetra ho marina sy mahatoky isika. Miantso ny fitahin'ny lanitra ho amin'ny tsirairay aminareo aho. Am nirnanj manara kama jitan fiona be manira tanti manashana ro yen ni tourla la nashini fampanatina na umen am nela lan pamnan sikes ni apostol der vieu am piao ni tourla la na faevet am ni favnuna na naraka ni tourevetin pamnan sin fana mafisana injaifa iserie tanti dina wanai der tonai ariserie chanira no wanai der alianai am joalu iro tourla la na efatiro ni vavag ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, ny fandalinana soratra masina isan'andro, ary ny fahavononana anaraka ny mpaminany velona, dia toa tahaka ny zavatra kely sy tsotra. Aoka mpatsiahivoko anareo ny soratra masina hita ao amin'ny alma hoe indro lazaiko aminao fa amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra no anatanterahany zavatra lehibe. Rehefa ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro ireo toro lalana efatra kely sy tsotra avy eo amin'ny bokin'i Josua ireo dia hitambatra izy ireo ka oloha rano keripo sy tanjaka mahery vaika indrindra dia ny finoana ny raintsika any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy. Ny ray any an-danitra dia mahafantatra fa ny diantsika tsirairay manokana dia tsy mora. Miatrika toetsy zavatra izay mitakeripo sy tanjaka isan'andro isika. Nisy tantara iray nanamafy izany fahamarinana izany tao amin'ny Church News. Volana vitsy lasa izay nasain'ny mpampianatra iray tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa iray ny mpianatra hijoro eo amin'ny andanin'ny efitra raha ohatra ka manohana efitra raha politika iray ary eo ankilanilany raha manohitra izany. Rehefa samyny safidy ny mpianatra dia nilahatra tamin'ireo mpanohitra ilay mpampianatra. Ny fantoka tamin'n'iza tovavy iray teo anivon'ny mpanohana ilay mpampianatra ka nanomboka nanakina azy sy ny mpiara-mianatra sasany niaraka taminy noho ny fomba fijerin'izy ireo. Ilay zatovavy izay farimbona tao amin'ny paroasiny dia nitaty ny fanakianana izay nitsikeran'ny finoany. Tsy niontsina mihitsy izy fa mbola tony ihany nanoloana ny fanakianana ampabe maso no tarihin'ilay mpampianatra. Io zatovavy io dia naneo herim-po miavaka teo amin'ilay sahanady manokana izay tsinona fa ny efitra fianarany ihany tamin'io andro io. Naiza naiza misy anao ary ninoninona mety atrehanao dia manantenao fa ampiasa ireo toro lalana hita amin'ny bokin'i Josua ireo ianao ka afaka atoky ny fampanantenan'ny tompo hoe koa mahereza sy matanja aza matahotra na mivadipo fa mombanao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Mijoro vavolombelonao fa ny rainy an-danitra dia mahafantatra sy ti ny tsiraray aminareo. Raha mitodika aminy ianao dia tsy andao anao izy. Hita ianao izy amin'ny tanjaka sy ny herim-po izay ilainao anatanterahana ny dianao miverina any aminy. Feno fankasitrahanao noho ny soratra masina sy ireo ohatra mahery vaika toany an'ny mpaminany Josua. Feno fankasitrahanao noho ny filomanosona izay mifofotra mba hitarika antsika hiverina soamantsara any amin'ny raintsika any an-danitra. Mivavaka ao mba hidirantsika rehetra tahaka ny zanak'Israely any amin'ny tany nampanantenaina antsika sy mba hahitantsika fitsaharana ao amin'ny fitahin'ny tompo. Izany no teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Last August, we tamin'ny aogositra lasa teo dia nitondra ny zafikelina sasany tany amin'ny Timpanogoskev National Monument izay iray ao amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra etio taha. Tsy maintsy anka lalana sarotra eo amin'ny 2 kilometatra sy tapany latsakeo eo mandra-patongany amin'ilay zoy kanefa tsy nampaneno izany raha tia hita ireo zavatra midigidina kanto ao anatin'ilay zoy izahay. Fantatro tsara fa anana fahasairanana i Ruthy izay 5 taona fa natanytena kosa hoe anana tanjaka sy faharetana ve i Carolina zay vao ien taona monja. Samy tsindrindony izahay hanomboka ny fianiana ary dia nandeha iakaingana tamin'ilay lalana mirary vato. Nisy maripamantanana nylaza ny fandrosoanay. Somary efa nanomboka kivy i Carolina ary Ruthy kosa tsy nanana olana. Nandeha moramora izahay mba hahafahan'ny Carolina araka sy anoy kanefa taovao maika ny haratsy ny fandenjavatra. Nisy rivotra amin'ny fofofo be ary nanahirana ny nahitany lalana noho ny vovoka nentin'ilay rivotra. Somary nampitahotra izany kanefa toa nisy maripamantarana koa nylaza hoe toerana ahitana bibilava itoerany ity mijanona amin'ny lalana voafaritra. Tsimoramora teny dia vitanay ny telo ampahefatry ny lalana tamin'ny tanjonay, saingy mbola tsy maintsy mamita ilay ampahany tena miteza amin'ilay tendrombohitra izahay. No ny tsy fahatokisantenany sy ny avizanany, dia mipetraka i Karolina no nangano any ny teny hoe milavilefinao, tsy mahalasa lavitra noho izantsony aho. Mipetraka izahay ary nyresaka momba izay tokony ataonay, nanao drafitra izahay, nanapa-kevitra izahay fa anisan'ny dingana vitanay ary ho hita eo ny tranga afaka dingana zato. Nanome toky an'i Karolina izaho sy Ruty fa nampy azy. Nitady zavatra hahafalanay izahay teny an-dalana ary nizara izany zavatra izany. Niranirany kilonga mihitsy azy izahay. Niova ny fandehan-javatra, ny safidy ny anaraka ilay drafitra i Karolina, to nahatonga ilay zavatra nieritreretina ho tsy ho vita ilay dingana zato. Rehefa nahazo antoka fa nampy azy izahay dia natokany tenany amin'ny fanoizany ny di Karolina. Efa nisy fotoana ve teo amin'ny fiainanareo nahatsapa afaky viny ianareo ary nahatsapa fa te hilafolefina? Alay fisary an-tsaina izay mety ho fahatsapan'i Josoa ilay mpaminany nandimby an'i Mosesy raha nahafantatra izy fa izy no hitarika ny vahoakan'i Israely ho any amin'ny tanina mpanantenaina. Mino fa nisy fotoana nahatsapany fa te hilafolefina izy kanefa ny tompo dia nanoana azy tamin'ny filazana tamin'iny telo mba hahery sy hatanjaka. Tao anatin'ny finoana fa hiaraka amin'ny Andriamanitra no nalorany zanaka Israely tena hoe izay rehetra andidinao dia ataonay. Feno tantaran'ny lehilahy sy vehivavy maneho enim-po lehibe anao izay andidin'ny tompo azy amin'ny soratra masina. Eny fa na dia sarotra ara ny anatanterahana azy dia ary koa te hilafolefina izy ireo. Inona ny tiany tompo ataonao? Tiany ianao ho zanaka vavin'Andriamanitra be herim-po sy feno hatsaratoetra, manolo teny isan'andro mba homendrika andray ireo fitahin'ny tempolo sy verina ny aminy. Mitaky herim-po izany zavatra izany raha eto amin'izao tontolo izao ity. Manana ny drafiny ny famonjena ianao izay ahafahana manatotosa izany. Zava-dehibe ao amin'io drafitra io ny safidy mpitondratena. Efa nanao safidy tsara maromaro ianao. Talohany nahaterahanao dia efa ny safidy ny hoe tian-tany ianao ka handray vatana ary hozahana toetra. Efa ny safidy no atao batisa ianao izay ordonansy voalohany takiana amin'ny lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Akehitriny dia mandalo amin'ny fiainanan tany ianao izay anoizanao ny fanaovana safidy, ny fianarana ary ny fivoarana. Ny fanatanterahana ny fanekem-pihavanana masina sy ny fandraisana ny ordonansin'ny tempolo dia dingana manan-danja iray eo amin'ilay drafitra. Kanefa rehefa mialehibe ianao ry zatovovavy dia miamiteza ilay lalana ary te hilavilefina ianao toy an'i Karolina. Miasarotra amin'ny fiainana, rakotra ny fanapaha-kevitra sy fankampanay amin'ny endriny rehetra, hitsoka ny rivotry ny fasafotofotontsain'ny satana izay mety hahatonga anao hametraka fanontaniana hoe ity ve ny lalana tianao arahana. Mety ho tratra ny fankampanay anaraka lalana hafa ianao na dia efa hita mitsatoka eo aza ireo marim-pamantarana loza. Mety hisalasala amin'ny fahaiza-manaonao ianao ka hanontany tena toy ny nataon'ny zatovovavy iray hoe ho vita marina ve nijanona ho tsara toetra eto amin'ity izao tontolo izao ity? Ny valany ry ny tanora namako dia hoe eny, ary ny torohevitra dia mitovy tahaka ny nomeny Winston Churchill tamin'ny ady lehibe faharoa hoe aza milavilefina na oviana na oviana. Mitaky herim-po lehibe izany rehefa manana ny drafitry ny famonjena ianao. Inona ireo zavatra hanampy anao anaraka ny drafitra sy ho zanaka vavin'Andriamanitra be herim-po sy manana hatsaratoetra? Voalohany, ataovy izay anana fitsoroana vavolombelona, matanjaka tsikelikely. Faharoa, ka tsao ny fanampiany ray any an-danitra sy Jesosy Kristy ary amin'ny fianakavianao sy ny hafa izay manohana anao amin'ny fanapaha-kevitrao. Ary farany, ataovy izay hiainana amin'ny mpahamendrehana mba homendrika ny anana ny fanahy masina ho namana. Nampanantena ireo zatovovavy ny filoha Thomas Simonson mikasika ny mahazava-dehibe ny fahazoana fijoroana vavolombelona. Hiaranao ny fijoroanao vavolombelona raha toka kolokoloinao hatrany izany. Ny fijoroanao vavolombelona dia hiamatanjaka tsikelikely vokatry ny zavatra iainanao. Tsy misy na dia iray aza mahazo fijoroana vavolombelona feonao amin'ny indray mandeha. Ho tsaroanareo fa mba hianiana ilay ampahatendrombohitra mitaiza indrindra dia nandeha tsikelikely izahay. Mba azona fijoroanao vavolombelona dia tsy maintsy mikolokolo izany tsikelikely koa ianao. Ny fijoroanao vavolombelona dia hitombo rehefa manapa-kevitra sy hitandrina ny didy ianao. Rehefa mampitraka sy manatanjaka ny hafa ianao dia hita fa hitombo izany. izany. Rehefa mametraka fahazarana manokana ny vavaka maka soratra masina akatony didy dia azo fotoana hirotsahany fitaovam-panahy ianao izay hampatanjaka ny fijoroana vavolombelona. Manome anao fomba tsara hikolokoloana tsikelikely ny fijoroana vavolombelona ny boky kely fivarany tena manokana. Ary itombo ny fijoroana vavolombelona ho an'i Jesosy Kristy rehefa mianatra amin'ny fampianarana ianao sy mampianatra izany tsy tapaka eo amin'ny fiainanao. Faharoa, katsao ny fanampiny hafa izay hanome anao tanjaka sy fanohanana fanampiny. Mitodia alohany amin'ny rainao any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka. Zanaka vaviny ianao, fantany sy tiany ianao, maheno sy mamalan'ny vavaka ataonao izy. Ampianarina foana isika eo amin'ny soratra masina mba hivavaka lalandava. Rehefa mivavaka ianao dia tena hiaraka aminao ny tompo tahaka ny niarahany tamin'i Josua. Samy mila ny fanampiam-pamonjy isika tsirairay amin'ny fanarahana ilay drafitra sy amin'ny fiverenana any amin'ny raintsika ny an-danitra. Mety hinanao antsonina ianao na ny vily tamin'ny lalakafa. Noho ny fitiavam-pamonjy ianao sy ny lanoloran'ny aino anao dia afaka mibebaka ianao. Ny soro-panavota amin'ny mpamonjy no nahafanao ho voavela amin'ny otanao. Rehefa mibebaka aingana ianao dia ahita aingana kokoa ireo fitahiana iray azo avy amin'ny famelan-keloka. Manapahevitra ankehitriny ny anao izay takiana amin'ny fibebahana. Mandraisa ny fanasan'ny tompo amin'ny mpahamendrehana isan-kerinandro ary mameno ny fiainanao amin'ny asa mifona tsara toetra ahafahanao matanjaka ara-panahy. Ahafahanao ihany koa mandraisa ny fakam-panasa mitandrina ny didy ary ho tonga bebe kokoa tahaka ny Jesosy Kristy. Anampy anao koa ireo mpaminany ny andro farany eto an-tany. Miteny ho an'izao fotoana izao ny mpaminany ary ao ny teniny. Anome anao mari-pamantarana izay ampitandrina anao amin'ny loza sy hiaranao eny an-dalana eny izy ireo. Ireo mari-pamantarana manokana ho anao dia hita ao amin'ny ritanora mahereza. Ary ao ny mpaminany mahafantatra ny lalana izy. Ny iray amin'ireo fitahiana lehibe ao amin'ny drafitra dia ny fifindronantsika ao anatin'ny fianakaviana. Manana ray aman-dreny izay manana fahendrena sy traika efa bebe kokoa anampy anao atratra ireo fahaiza-manao anao rehetra rehefa fany ambony ianao, matoky azy ireo, tiany izy ireo ny anananao ny tsara indrindra. Ny andraikitry ny reny ao amin'ny drafitra dia ny ompikolokolo. Ny reny tsy misy olona tiany zanakareo tahaka ny itiavanareo azy. Ianareo no mpitarika, mpampiofana ary ohatra tsara indrindra ho azy ireo. Manan-teny izahay fa anaiky ny fanasana ny ara-hiasa amin'ny zanakareo vavy amin'ny fanatanteranany eo amin'ny fivoarany tena manokana ianareo. Ny zavatra ny anarako rehefa nanomeny ny asiny atsara toetra niaraka tamin'ireny koa dia ny amafiorina trany. Ry zatovovavy misafidiana namana tsara izay anohana anareo amin'ny fanapaha-kevitra tsara ho raisinareo amin'ny fanarahana ny drafitra. Fantatra efa maro aminareo no afaka manao betsaka amin'ny fanatanjahanareo ny zatovovavy hafa. Aoran'ny fandraisanareo ny mari-pakasitrana ho an'ny zatovovavy mendrika dia anjaranareo no tonga rahavavy azo ianteherana. Ny fahazoana ilay fankasitrana antsoina hoe distinction de la jeune fille accomplie dia hanome anao fahafahana hampatanjaka ireo zatovovavy hafa. Farany, manana fiainana izay hamendrika anao ny anana amin'ny fanahy masina trano namana. Tamin'izahay nanampy an'i Karolina dia nanasa amin'ny fanahy masina izahay rehefa niran'ny kilonga mihitsy. Natsapa fitiavana, fifaliana ary fiadanana izay vokatry ny fanahy izahay. Ilainao izany fiadanana sy fahatokiana izany rehefa manandrana mampisafotifoti ny sainao izy Satana amin'ny alalan'ny rivotra sy fisalasalana. Na koa misy hafa izay manaraparapy anao noho ny finoanao. Mamelahy ianareo izaran'ny zavatra ny ainan'i Julie zatovovavy iray izay nandresin'ny olana tamin'ny alalan'ny fanarahana mibitsika ny fanahy masina. Nianatra soratra masina izy ary tonga tao an-tsaina ny eritreritra hoe vakio ny matiotoko fahafidimy, vakio ny matiotoko fahadimy. Ny eritreritra izy hoe fa maninona ny tonga atao tsaiko ny eritreritra maky ny testamenta vaovao. Nataony anefa ny zavatra nitarihan'ilay bitsika azy ka namaky ny matio toko fahadimy izy. Tiava ny vavalinareo, mamelahany izay manosina anareo, manaova soa amin'ireo izay manao ratsy anareo ary mivava ho an'izay mampiasa mpankahalana anareo sy manenjika anareo. Ny ampitso dia nanana olona tamin'ny naman'izay ratsy toetra sy namadika azy izy tesitra izy tamin'ny voalohany kanefa avy eo dia nieritreritra hoe efa vahomanao amin'izao teo zavatra izao a, efa mibitsika amin'ny fanahy mba hahafahako manana fo sy tsara fanahy. Avtamzani savantrangzan nazon tuk fan tumptena fantachazi ariam nella lampitskan fanae masna non afataran se tuk neton. Ritanura zato fav malalago, marom narunta kan tuli se tin lav lefna la luna iru savamana iranamar, fanisa fit kusan yanarakae lightjaft. Mfava kat tapa komba nuizanaruni fanatanza anarun fitununa fafumbel nareu, katson fanapin rainareu anentantre sinian jesu Christi, sinian rewafa se anuana nareu am fanapakev. Reo anaraka ilay draft. Ianina tsara toetra mba mendrika anareo ny anana mifanay masina ho namana izay tarika anareo somantsara. Mitsory vavolombelonao faranao izany zavatra izany anareo dia hiaraka aminareo ny tompo ary afaka hijanona eo amin'ny lalana izay mitondra mankany amin'ny tempoly sy ny fiainana mandrakizay anareo. Ko mahereza sy mahatanja aza milavilefina na oviana na oviana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Temptations seem to call you by name. Be strong, be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sister.
Averiko indray izany kifafy malala isany fanadia nisy hatrany aza ny fanamiteto amin'izao tontolo izao ny kamaroro izay atreanareo dia miavaka ho an'izao fotoana izao.
Mba tongavana sy toerana ho masina dia mila marina amin'ny famantarana masina anao manokana ianao ary mametraka fomba fisainana sy fihetsika amin'ny fototra amin'ny fitondratena ambony.
Mivavaka amin'ny foko manontolo mba hitombohan'ny finoanareo fa zanaka vavin'ilay Andriamanitra be fitiavana ianareo.
Ianareo ry zatovo vavy malala dia efa nanao safidy tsara maro. Ankehitriny dia mila mametraka ohatra amin'ny fahamasinany ianareo izay azona anareo amin'ny ho mafy amin'ny fiainanareo manontolo.
Ry rahavavy matokia ary miankina amin'ny fanahy rehefa mandray ireo fahafahananao zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanareo andavanandro ianareo ary mamorona zavatra feno fahatsarana sy mitondra fanampiana dia tsy ny tontolo manodidina anareo ihany no atsarainareo fa ny tontolo ao anatinareo ihany koa.
Ireo zavatra kely sy tsotra izay safidianareo ataovanio dia ho ampitomboina ho lasa fitahiana lehibe sy be voninahitra rampitso. Mofe ny zatovo vavy marina iray izay afaka iray afaka manova izao tontolo izao mivalany dia eny manako ako. Ireo zavatra ataonao isan'andro tsy tapaka no ampatanjaka anao mba tongavanao mpitondra sy ohatra. Ny vavaka isan'andro, ny fandalinana soratra masina isan'andro, ny fankataovana isan'andro, ny fanompoana ny afa isan'andro. Rehefa manao ireo zavatra ireo ianareo dia anakaiky ny mpamonjy ary dia hitovy bebe kokoa aminy.
Be not afraid, stand firm in the faith.
ry tanora namako, mahereza, fantatreo izay tsara sy izay ratsy. Ary tsy misy fanaingona na dia manintona toy ny ahoana aza afaka manova izany fahamarinana izany. Raha ireo izay antsoina hoe namanareo no mampirisika anareo anao na inona na inona zavatra fantatrareo fa ratsy, aoka ianareo no ireo izay ijoro hoan'ny tsara. Eny, na dia horery aza ianareo.
We believe as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
I hope that you will always
manantena fa utsarunaro fonan zavatra nenaranaro tsapanaro andron'ny rive. Vonaitra why zone ny resaka aminaro. Aurin la teniko te hira ny rocher du salut suprême ny amboara un peu. Zanaka vavin raitsika nandantsy sik tiantsiky sy artiazy sik. Ampanitritena sy ampankasitrahana no iarahako aminareo. Ny tompo dia nanome fahatakarana tena mazava momba ny hoe iza ianareo ary nahoana ianareo no eto an-tany amin'izao fotoana izao. Tianareo ny tompo ary fantatro fa tianareo izy. Iza hita n'izany eo amin'ny endrikareo sy eo amin'ny fahamotinanareo sy ny fanirinareo hifidiny tsara sy ny fanolorantenanareo hitoetra ho masina sy madio. Niaraniana fotoana ara-panahy nahafinaritra isika nijoro vavolombelona tany ampilasiana nanodidina ny afindasy isika ary tany ampiangonana sy tany amin'ny takariva. Amorom-pantina nianika tendrombohitra namelatra faneva mivolombolamena isika izay mampiseho ny fanorantenantsika lalina mba hitoetra ho masina sy homendrika lalandava ny hiditra ny tempoly. Ny vavaka isika namaky ny bokyn'ny mormona sy nitsika isan'andro ary miasa amin'ny fivoarantena manokana isika miaraka amin'ny renintsika sy renibentsika ary ny mpitarika antsika ary mbola fanomboany fotsiny izany. Fotoana tsara hiainana amin'ny mahazatovavy eto an-tany izao. Mbola mitovy ihany ny tanjontsika dia ny homendrika ny anao sy hitandrina ireo fanekem-pihavanana masina ary andray ny ordonansin'ny tempoly. Izany no tanjontsika ambony indrindra koa anoy hitarika an'izao tontolo izao isika hiverina amin'ny fahamasinana, hiverina amin'ny fahadiovam-pitondrantena sy fahadiovan'ny saina mampanahy. Anoy ianao izay vitantsika mba hifanampy hitsangana ao amin'ny toerana masina ary andray sy hamantatra ary hantehitra amin'ny fanahy masina. Anoy hiresaka momba ny Kristy isika sy hifaly aminy ary ahafantarantsika tsirairay ilay loharano azontsika andraindray ho famelanany fahotantsika ary eny anoy ijoro mafiorina isika ninoninona horambaratra mety amely manodidina antsika satria fantatsika fa eo amin'ny vantolampiny mpanavitra antsika dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra no tsy maintsy hanorenantsika ny fototra iorenantsika, fototra izay tsy hahafahantsika mianjera raha miorina eo amboniny isika. Ny torohevitry ny tompo any Josua no torohevitra ankehitriny ho anareo tanora manana zompy zokina ambony koa mahereza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Tsy irery ianao na dia mety ianao rery aza no olomasiny andro farana ao an-tsekolinao na ao anatin'ny vondriny namanao na ao anatin'ny fianakavianao aza dia tsy irery ianao. Afaka miantehitra amin'ny herin'ny tompo ianao. Hoy Josua tamin'ny Israelita hoe manamasina ny tenanareo fa rampitso dia anao fahagagana eo aminareo i Jehova. Izany no antsona ataony Josua mba hivirenana amin'ny fahamasinana ary mbola izany ihany no antso atao amintsika ankehitriny. Tsy ho vitantsika akory ny asa natokana ho antsika sy nanomanana antsika raha tsy mahazo hery sy fahatokiana ary fahafahana miaina amin'ny fahamasinana isika. Jatovavy manampinoana lehibe anareo. Nentinareo miaraka taminareo tetỳ an-tany ny finoanareo. Nampianatra antsika ialma fa teny tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana dia nampiseho finoana fatratra sy asa soa ianareo. Nitolona tamin'ny finoanareo sy ny fijoroanareo vavolombelona ianareo mba hiarovana ny drafitr'Andriamanitra. Nafantatrareo fa tsara ilay drafitra. Ary ianao izay nolazainy fa ho ataony ny mpamonjy satria fantatrareo izy. Niara-nijoro taminy ianareo fa tsy andrinareo ny fotoana nankanisanareo eto an-tany. Fantatrareo izay ho takiana aminareo. Fantatrareo fa ho sarotra izany saingy natoky ianareo fa ho afaka nantanteraka ny asa masina nanirahana anareo ary tsy vitan'izany fotsiny fa ho afaka mpiova zavatra koa. Ianareo dia fa nofinidy izay notanana mba hivoaka amin'ny fotoam-pahafenoana mba andray anjara amin'ny fandatsahana ny fototry ny asa lehibe ny andro farany. Ka anisan'izany ny fanorenana tempoly sy ny fanatontosana ny ordonansy ao amin'izany. Ary ankehitriny dia eto ianareo mba anao izay zavatra nampiandrasina sy nanomanana anareo. Rehefa jereko ianareo izao arivo izao dia manontany tena ho raha tahaka anareo izao mihitsy ny endrikaireo tovavy naman'ny zatovavy miaramilany elamana. Tsy mahagaga raha vao mainka nampitombon'ny satana ny famelezany ny maha izy azy ianareo sy ny fahamasina anareo. Raha afaka resena ianareo amin'ny faharirahana, fahakiviana, fanaladalana sy fiemorana tsy homendrika ny fitarihan'ny fanahy masina na hiditra ny tranon'ny tempoly, dia mandresy azy izy, mandresy izy. Ny ry zatovovavy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-maso ny andro farany, tsarovy hoe iza ianareo, afakely ianareo, zanakavavin'Andriamanitra ianareo. Tsy ho afaka taranaka zatovovavy mpanenjy damody fotsiny ianareo. Tsy maintsy manana fahasahiana ianareo hiavaka, hitsangana sy mirapiratra mba hahatonga ny fahazavanareo ho faneva ho an'ireo firenena. Tian'izao tontolo izao ino ianareo fa tsy manandanja hoe tsy maharaka ny toetrandro ka tara. Kotabaisin'izao tontolo izao amin'ny orakoraka lavareny ianareo, anao izay mamalifaly ianareo, anandrana ny zava-drehetra, anandrakandrana ka hifalifaly. Ny fanahy masina kosa nefa mibitsika ary ny tompo dia manasa anao mba handeha amin'ny lalan'ny hatsarantoetra, ahafoy ny zavatra izao tontolo izao ary hifikitra amin'ny fanekem-pihavanana nataonao. Nafinaritra foana ny tantaran'ny zanaky Louis XVI mpanjakan'i Frantsa satria tsy azo ny hozongozonona ny fahalalany ny maha izy azy. Fony izy zatovovavy nanongana ny rainy mpanjaka ny olon-dratsy dia naka azy ankeriny. Fantatr'ireo lehilahy ireo fa raha afaka simbainy ara-toetsaina amam-panahy izy dia tsy andovan'ny fanjakana izy. Tao anatin'ny enim-bolana dia nampirisihan'izy ireo izy hiainany zavatra tsy rehetra saingy tsy nilefitra velively izy. Natalanjona ireo paka ankeriny azy izany ka rehefa nandraman'izy ireo daholo izay azo natao dia nanontany azy ny antony nananany herim-panahy lehibe toy izany izy ireo. Tsotra ny valiteniny, tsy afaka manao izay zavatra nangatahinareo ao satria nateraka ho mpanjaka ao. Tahaka n'io zanaka mpanjaka io dia nandova zo mpizokiana ambony ianareo, samy nanana lova masina ianareo tsirairay, tena zanaka vavy manamboninahitry ny raintsika ny an-danitra ianareo. Nateraka mba ho mpanjaka vavy ianareo tsirairay. Fony ao nianatra tao amin'ny Université Brigham Young dia nianatra ny tena dikany hoe mpanjaka vavy ao. Nahazo tombontsoa nahafahako iaona amin'ny mpaminany Filo David Omake ao miaraka amin'ny mpianatra hafa vitsivitsy. Nasaina nanao ny akanjoko tsara indrindra ao sy vonona iainga vao maraina be ankany Huntsville, Utah, any an-tranon'ny mpaminany. Tsy ho adiniko velively ny zavatra nianahako tamin'izay. Raha vao niditra tao ao dia nahatsapany fanahy izay nameny ny tranony. Nipetraka tao amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny mpaminany izahay ary nanodidina azy. Nanao akanjo fotsy ny Filomake ary nipetraka teo akaiky ny vadiny. Nasainy nandroso tsirairay izahay ilazalaza ny mombanay. Raha nandroso aho dia naroso ny tanany, hitazona ny tanako ary nobanjiny tsara aho tao ampilazako ny momba ahy sy ny fianakaviako. Rehefa vita izany dia niankina tamin'ny sezana izy ary nandray ny tanany vadiny nilaza hoe: ankehitriny ry zatovovavy, dia tiako hahafantatra ny mpanjaka vaviko ianareo. Nipetraka teo anilany ny vadiny Emma Ray Mackay. Na dia tsy nanao satroboninahitra misy diamondra mamirapiratra azy izy, na tsy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana, dia fantatro fa tena mpanjakavavy izy. Ny volony fotsy no satroboninainy ary ny masony madio dia namirapiratra toy ny firavaka. Raha nyresaka momba ny fianakaviany sy ny fiainan'izy ireo ny filosony rahavavy make dia hita tamin'ny tanàn'ny famiana fa nifankaty tokoa izy ireo. Ny balika ny endriny atsarana tsy voavidim-bola ny an'ny rahavavy make fa izany kosa azo noho ny taona maro nikatsahan'ny fanomezam-pahatsoavana tsara indrindra sy fahalalana tamin'ny alalan'ny fianarana sy ny finoana. Izany dia azony tamin'ny taona maro ny asana mafy sy ny aretana fitsapana tamin'ny mpahatokiana fahirezana herim-po sy fahasahiana. Izany dia azony tamin'ny fanolorantenany sy firaiki-pony tamin'ny vadiny sy ny fianakaviany ary ny tompo. Tamin'izay andro izay tany Antsoville, Utah, dia nampatsiahy ahy ny mahaizy azy ahy izay masina ary nampianatra ahy ny ataoko ankehitriny hoe atsarana lalina. Ilay karazana atsarana izay mamiratra avy ao anaty, karazana atsarana izay tsy azo lokoina na foronin'ny mpandidy na vidiana, karazana atsarana izay tsy voafafa izany, zavatra mahasarika ara-panahy izany, miboboka avy ao anatin'ny fahamasinana ny atsarana lalina, atsarana avy amin'ny fahadiovam-pitondrantena sy toetsaina mampanahy madio izany, karazana atsarana izay hitanareo amin'ny masin'ny vehivavy masina toy ny reninareo sy ny renibenareo izany, atsarana azo avy amin'ny finoana sy ny fibebahana ary fanajana ny fanekem-piavanana izany. Mifantoka loatra amin'ny atsarany vatana izao toy izao ka manao izay inonareo fa tokony hitovy bika amin'ireo manokany hita eny amin'ny gazety boky ianareo. Ny tompo kosa ilaza aminareo fa samy manana ny atsarantare ianareo manokana ianareo. Rehefa masina sy madio ara-pahitondrantena sy manana toetsaina mampanahy madio ianareo dia mirapiratra eo imasina. Ny laza foana ny rehibeko hoe rehefa miaina eo akaikin'Andriamanitra sy ny fahasoavany tsy manampetra ianao dia tsy mila lazainao izany fa miseho eny amin'ny tavanao. Rehefa mendrika ny ananana ny anana ny fanahy masina ho namana lalandava ianao dia anana fahatokiana ary amirapiratra tokoa ny atsarana ao anatinao. Koa aoka andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny antsara-panahy dia hiamahery ny fahatokintenanao eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fanahy masina ho namanao lalandava. Nampianarina isika fa ny fanomezan'ny fanahy masina dia mampahiratra antsika, mampitombo sy mampivelatra ary manadio ny firehetam-po sy ny fitiavana ara-boajanahary rehetra. Mitondro fahamasinana, tsara-panahy, tsara-toetra, halemem-panahy sy fiantrana izany. Mampivelatra ny atsaran'ny olona izany ary ny bikany sy ny endriny. Izany dia tena tsy ambaratelo lehibe ny atsarana. Izany no atsarana lalina hitako tao amin'ny tranon'ny mpamonoana. Tamin'izay andro izay dia nianatra ao fa teny amin'ny rahavavy make ny atsarana izay any karazana atsarana maharitra indrindra. Nametraka fanontaniana mampandinika antsika i Alma hoe move ny endriny efa nisoritra teo amin'ny tarehinao. Nisy vondrin'ny zatovovavy namangiahy tany amin'ny broko vao aingana. Noho ny farana ny famangina dia nisy zatovovavy iray nangano hoany mihitsy ny raha nilaza hoe tsy mba nieritreritra velively aho hoe tsara tarehy na tsapa-tena foana hoe olona tsotra fotsiny. Nefa ankehitriny raha nanompy maso an'ilay fitaratra tao amin'ny braonao aho dia hitako fa tsara tarehy aho. Ary tena tsara tarehy izy satria namiratra teny amin'ny tavany ny fanahy. Nahitany tenany toy ny nahitany iray any an-danitra azy izy. Nisoritra teny amin'ny tarehiny ny endriny. Izany no atao hoe atsarana anaty lalina. Ry zatovovavy, jereo ny fitaratry ny mandrakizay. Tsarovy hoe iza ianareo. Jereo toy ny jeren'ny ray any an-danitra anareo ny tenanareo. Voafidy ianareo. Avy amin'ny fizokiana ambony ianareo, asa simbaina ilay lovanareo avy any an-danitra. Nateraka ho mpanjakavavy ianareo. Mianamba ho mendriky ny hiditra ny tempoly ka andray izay rehetra nanany ray. Ampivelaro ny atsarana anaty. Tsy misy tsara banjinina noho ny zatovovavy iray izay mamirapiratra ny fahazavan'ny fanahy sady mahatoky sy sa satria masina izy. Tsarovy fa zanaky ny raintsika any an-danitra ianareo. Tena tia anareo tokoa izy ka nalefa ny zanakalainy mba hanoro anareo ny fomba fiainana, mba hahafahanareo hiverina ny aminy indray andro any. Mijoro vavolombelonao fa raha manakaiky ny mpamonjy ianareo no ny sorim-panavotany tsy manampetra dia afaka hibebaka ianareo sy iova ry adio ka andray ny endriny hisorotra eo amin'ny tarehinareo. Noho ny sorim-panavotany dia afaka hatanjaka sy anana fahasahiana ianareo rehefa manohy manandratra ny fanevan'ny fahamasinana ianareo. Toy ny volamena ianareo, ianareo no faneva koa fanaranako amin'ny tenin'ny tompo antsika tsirairay zanakavavin'ny sarobidy hoe indro ianao dia vehivavy no finidy izay efa nantsoiko. Mandehana amin'ny lalan'ny antsara toetra. Afoizo ny zavatra izao tolo izao, mifikira amin'ny fanekem-pihavanana izay efa nataonao, tandremo lalandavany didiko ary andray satroboninahitry ny fahamarinana ianao. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin'ny mpamonjitsika Jesosy Kristy. Amen.
Oh, Rock of my salvation.
Young women of the choir, thank you.
Misotanaro sa tuvavi omni ambuampo nuni ramaneta na fanana tonaro. Manu fankastana lal nam seri chananda iftelena nisei. Anke chindi vunaito ansiken yen flu diteref uktorf. Or in latin flu uktorf ati irani futchama fiurna ni ambuampo sini daulpe. Ano ni vavaka famarana na orin zani Kendrick Smelly I jeravtsara omni tsatuka ni Willow Creek, Sandy, Utah. Ni filu uktorf.
My dear young sisters,
ri rafafkir malala kumanerantani. Feno fankastana ri vunatra hoahy ny miaraka aminareo eto anio. Tianareo ny filoha monsona sy ireo mpitondra rehetra ato am-piangonana. Mivavaka ho anareo izahay ary mifaly noho ny fatoky ianareo. Nandritra ity taona maro no efa nandrenesako fiteny mahafinaritra maro izay samy mahavariana sy mahasondriana avy. Samy manana ny hatsarany mampiavaka azy avy. Kanefa na dia manana ny fahasamihafany azy ireo fiteny ireo dia matetika misy zavatra iraisany. Ohatra, amin'ny fiteny maro isan-karazany dia ataoko angamba fa samy manana ity andiateny mahagaga sy mirakitra fampanaitana lehibe ity manerana an'izao tontolo izao. Izany teny izany dia ny hoe indray andro hono. Moa ve tsy teny mahatalanjona izany anomboana tantara iray? Indray andro hono mampanantena zavatra tantara iray mampitebitebi sy tantaram-pitiavana, tantarany zanaka vavy sy zanakalahin'ireo mpanjaka. Mety ahitana tantara feno herim-po sy fanantenana ary fitiavana mahatra mandrakizay izany. Amin'ny ankamaroan'ireo tantara ireo dia tsy ny tsara fanahy mandresi ny ratsy toetra ary ny tsara mandresi ny ratsy. Fa ny tena tiako indrindra angamba dia rehefa mamadika ny petsy farany isika ka mitsipalotra amin'ilay teny fanamaranana ny masotsika ary mahita ilay teny mamoe ary dia ny aina tamin'ny pahasambarana mandrakizay izy ireo. Moa ve tsy izany ny fanirintsika rehetra ny mba ho mahery fo sy ho hain'ny tantarantsika manokana mba handresy ny fanoerana mba hiaina fiainana amin'ny endriny mahafinaritra rehetra ary amin'ny farany dia hiana ampahasambarana mandrakizay. Anio dia ty sintona nisainareo amin'ny zavatra manandanja be sy miavaka tokoa aho. Ao amin'ny pejy voalohan'ny bokinareo fivoarana manokany zatovavy dia misy reto teny reto. Zanaka vavy ny ray any an-danitra izay ti anao ianao no manina mba ho tonga eto an-tany amin'izao fotoana manokana izao no ny tanjona masina sy be voninahitra. Ry rahavavy, marina ireo teny ireo. Tsy teny ampiasaina amin'ny angano ireo. Moa ve tsy mahavariana ny mahalala fa ny raintsika mandrakizay any an-danitra dia mahafantatra anao, mandre anao, mitsinjo anao ary tianao amin'ny fitiavana tsy misy fetra. Raha ny marina ny fitiavana anao dia lehibe tokoa ka manome anao ity fiainana an-tany ity izy ho fanomezana sarobidy amin'ny indray andro hono. Dia toy izy amin'ny tantara marina an'ny tenanao misy tebitebi fitsapana ary fahafahana ho tonga olana manan-danja, vanina, be herim-po sy fitiavana. Ary indrindra indrindra manome anao fanomezana lafo vidy sy tsy takatry ny saina izy. Manolotra anao ny fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezana rehetra ny ray any an-danitra dia ny fiainana mandrakizay sy ny fahafahana andray fitahiana tsy manampetra amin'ny fiainanao ampahasambarana mandrakizay. Kanefa tsy tongatonga ho azy ny karazana fitahiana toy izany. Tsy hoe maniry izany ianao dia anome fotsiny izany. Ny fahazoana izany dia tsy misy afa-tsiny amin'ny alalan'ny fahatakarana ny hoe iza ianao ary inona ny tokony ahatongavanao mba homendrika izany fanomezana izany. Ampahany ao amin'ny eritrereto fotoana foy ny angano ankafizinao indrindra ao amin'izany tantara izany dia mety ho zanaka vavan'ny mpanjaka na mpamboly kely no ain'ny tantara. Mety ho zazavavindrano na zazavavipetery ronono na zazavavimanankarena iray na mpanompivavy. Zavatra iray no mampitovy azy rehetra ireo. Tsy maintsy mandresy fitsapana izy ireo. Isainy rilon izao dia niatra ny harantsiatoetra ny renikeliny sy ireo rahavavy ny ratsy fanahy izay hafa reny aminy. voatery ny hatra fandevozana sy fanabaribariana lavareny izy ao amin'ny labely labet ilay zazavavikanto ilay bibidia ibelle dia lasa babon'ny bibidia mpampiorokoditra mba hanavotan'ny rainy nafoiny tokantrano sy ny fianakaviany izy izay rehetra sarobidy taminy ka nijanona volana maro tao amin'ny lapabeny ilay bibidia ao amin'ny angano rempostoskin dia nampana tena mpanjaka ilay mpitotokoba mahatra fa ny zanany vavy dia afaka manovany mololo volamena nampaniraka haka n'ilay zazavavy avy an-trany ny mpanjaka ary nandidy azy tao amin'ny efitrany feno antotambolo sy milina famolesana taty amin'ny farany tantara dia niatika aloha izy izy amin'ny mety fahafatesan'izay voalohany ary toaka tsy mahay mamantatra anaran'ilay zava-mananaina magaga izay nanampy azy tamin'izany asa tsy vitalombelona tsotra izany tamin'ireto tantara tsirairay reto dia samy niainana alahelo sy fitsapana avy sendorelan ibel ary ny zanakavavy n'ilay mpitotokoba talohan'ny nahatongavany tamin'ny fiainany feno fahasambarana mandrakzay dinio ange izany moa ve efa mba tsy nisy olona izay tsy nila namakivaky ny loasah maizan'ny fakapanahy sy ny fitsapana ary ny fahoriana teo anelanelany indray andro hony sy ny fahasambarana mandrakzay ny ainan'izy ireo dia nandalo fizahantoetra goavana daholo izy ireo nahoana no tsy maintsy miatrika alahelo sy lozany rehetra nahoana no tsy afaka miaina fiainana feno fahasambarana sy fiadanana isika ka hoentika ny zava-mahatalanjona sy fifaliana ary fitiavana ny androntsika tsirairay ny soratra masina dia milaza amintsika fa tsy maintsy ilaina ny fifanoerana amin'ny zava-drehetra fa raha tsy misy izany dia tsy afaka ny hamantatra ny namany ao anatin'ny mangidy isika moa ve atsapany fifaliana amin'ny fahavitana azakazaka ny mpanao azakazaka lavitrezaka iray raha toa ka tsy mahatsapa fanaintainina mandritry ny ora maro amin'ny fanaovanezaka mihoatra ny fetrany izy moa ve atsapa fifaliana ny mpitendrim-pianao amin'ny fifehezana ny mozika sarotendrena iray raha tsy nandany ora maro nanaovana fanazarana na eo amin'ny tantara na eo amin'ny fiainana dia mampianatra antsika zavatra erazay tsy azontsika hianarana amin'ny fomba hafa ny fitsapana manampy ny fitsapana mba hananana toetra mahafiorona izay tsy ho azo amin'ny fomba hafa nanao ny tontoho feno fanampy sy fitsapana ny raintsika ny an-danitra be fitiavana mba hahafantarantsika amin'ny alalan'ireo fifanoerana hianatra fahendrena sy atanjaka ary hiainana fifaliana mamelahy ianareo izarazavatra ny ainako manokana fony aho tanora raha nanatika ny fiangonana tao frankfort allemane ny fianakavianay indray alahy dia nitondra fianakaviana avao izay mbola hitako ny missionera mbola tsy hitako ny missionera nanatrika ireo fivorianay reny iray niaraka tamin'ny zanany vavy roa manjakely izany hoy aho tao an-tsaiko hoe tena niasa ary tena nahay niasa tsara ireo missionera hoy aho tao an-tsaika ny fantohako manokana ilay zanaka vavy iray izay mainty volo tsara tarehy be ny sy baribary maso iarety no anarany ary toa raiky pitia taminy aho raha vantany vao nahita azy nampalahelo fa toa tsy nanana fahatsapana toy izany tito vavy tsara tarehy ity nanana namana zatovolahy maro zay te hahafantatra azy izy hanaka nanomboka nanay a hoe tsy mba handray ah olo-kafa mihoatra ny namana kanefa tsy navelako akivy ahy izany nahita fomba maro aho izay nahafahako mankany amin'izay toerana rehetra misy azy rehefa mizarany fanasan'ny tompo aho dia nataoko izay tonga ho ilay nanolotra aminy ny fanasan'ny tompo rehefa misy fiarahamientana manokana any am-piangonina dia mandeha amin'ny bisikiletako mankany an-tranony arety aho ary mampaneno ny lakolosy eo ambaravarana masana dia nyreniny arety no mamoa varavarana rano marina dia manokatra ny varavarakeny lagozeny izay teny amin'ny riana fahefatra izy ary manontany izay tadiaviko dia manontany aho raha teo ho any am-piangonina andeha bisikileta hiaraka amiko i ariety mamaly ny reniny areto hoe rehefa kelikely izy vao andeha fa tsy mampaninay ny miaraka mandeha bisikileta aminao any am-piangonana tsy izany loatra ny tao an-tsaiko kanefa amin'ny fomba hoana no hafahako mandah izany. Ka dia mitaingina bisikiletako makany am-piangonana izahay. Tsy haiko ny tsy teny fa nana bisikileta tsara be aho. Nipetraka teo amin'ilay vion loko anelanelan'ilay seza sy ny familiana ndre ny arety ary niezaka ny ho mpamily faran'izay mahay indrindra aho tamin'ireo lalana vatovato mikitohantohana. Nandeha ny fotoana ary niaraka tamin'ny tovolahy maro iarety dia tsy nisy fivoarana kosa ny momba sy izy. Disy fanantenana ve aho tamin'izany? Eny. Nanaiky horesy ve aho? Tsia. Amin'izao fotoana izao a dia mahatsapa fa tsy mampaninona mihitsy ny tsara resaka amin'ny reniny tovavy izay andriandrian'ny sainao. Taona maro taty aoriana, taoriany nahavitako ny fiofanako mpamory fiaramidina na atao amin'ny tafika nabakabaka dia nisy fahagagana moderna mitranga vokatry ny fiotiako tsy tapaka tamin'ny ariety. Indray andro dia nilaza izy hoe ditera. Tena ny amatotra ianao nandritra izay taona lasa maromaro izay. Nieritreritra hoe efa mba matotra foana hatramin'izay. Tsy nitavozavoza intsony aho taorian'izany ka tao anatin'ny volana vitsivitsy dia nalaiky vady ilay vehivavy tiako hatramin'ny fotoana voalohany nahitako azy. Tsy mora ny zavatra nolalovana. Nisy fotoana nijaliana sy nahakivy. Kanefa tamin'ny farany dia safonoka ny fahasambarako ary mbola mitohy izany satria miatsaratsara kokoa hatrany. Riravavy kely malalako, tokony ho fantatrao fa hiatika ny fitsapanao manokana ianao. Tsy misy afa-miala amin'izany. Hijaly ianao, ho alaina fanahy ary ho solafaka. Hianatra mivantana ho an'ny tenanao ireo zavatra nianaran'ny mpiazona ny tantara iray ianao. Fa amin'ny fandresena ny fanamby no fitomboana sy fahatanjahana. Ny fihetsika eo manoloana ny fitsapana no mamaritra ny fivoaran'ny tantaran'ny fiainanao fa tsy ilay fitsapana. Misy aminareo ireo na dia mbola tanora aza no efa nijaly tamin'ny fahoriana sy alahelo mafy. Henika ny fangorahana sy fitiavana anareo ny foko. Tena sarobidy ianareo ho an'ny fiangonana. Tena tian'ny rainareo any an-danitra ianareo. Na dia toa irery aza ianao mitantana anao ireo anjely. Na dia toa mahatsapa aza ianao fa tsy misy olona mahatakatra ny alalan'ny atsoam-panantenanao, Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia mahatakatra izany. Nijaly mafy mihoatra ny azontsika hieritreretina izy ary nanao izany ho antsika izy. Nanao izany ho anao izy. Tsy irery ianao. Raha toa ianao mahatsapa fa tsy zakanao ny enta-mavesatrao dia ampitrakao any amin'ny rainao any an-danitra ny fonao fa izy no anoana sy tayanao. Iteny aminao izy tahaka nolazainy tamin'ny Joseph Smith hoe ny fahorianao sy ny fijalianao dia tsy aharitra afa tsy fotoana foy ary rehefa izany raha iaretanao tsara izany dia anandratra anao amin'ny avo Andriamanitra. Tsy ny faharetana amin'ny fitsapana ihany no zavatra tokony atrehnao raha te hiaina fiainana feno fifaliana ianao. Aloha veriko indray ny fihetsikao manoloana ny fitsapana sy ny fankapanahy no tena mamaritra n'io fahatongavanao na tsia amin'ny fahasambaranao manokana mandrakizay. Ry rahavavy keliko, mitoetra sy mahatoky amin'ny zavatra izay fantatrao fa ho marina. Na inona jerenao amin'izao andro izao dia ahitana fampanantenana ho sambatra daholo. Misy mpamokatra fandaharana ara tsetrasetra maro manao izay hanotonana amin'ny fahavaratsianana izay manahitra ny filana araka ny nofy. Matetika ireo olona ireo ihany no dokadokafana ho fankatahaka amin'ny lafin'ny fambiazana sy fanatosana. Indraindray dia sarotra ny mahafantatra ny mahamarina eto amin'izao tontolo izao ity izay mamadika ny endriky ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy. Amin'ny lafin'iray dia toa ireny zavatra kivisaina amin'ny petit chargeon rouge zazavavy kely miakanjo mena namanga ny renibe ny reny rehefa tsy azonao antoka tsara izay zavatra hitanao hoe ny renibenao izay tianao ve sa ambodia mampidi dosy. Nandany fotoana maro tao amin'ny faritra misy ny masinina fanamoriana ny fiaramanidina ny andraiko dia manao izay atongavan'ny fiaramanidina lehibe iray miala avy amin'ny toerana iray na aiza na aiza manerana izao tontolo izao hoany amin'ny tanjona ty ankale. Raha misy olona miteny hafa tokony hoany any atsimo, tsy misy fandresen-dahatra, tsy misy fandokadokafana, fanambatambazana na fampitahorana afaka andresy lahatra ahy ho hoe raha mamory mianatsimo a dia ho tonga amin'ny tanjona tian-kefa satria fantatro izany. Samy mikaroka ny fahasambarana isika rehetra ary samy miezaka ny ahita ny fahasambarana manokana mandrakzay antsika avy. Ny marina dia hoe fantatr'Andriamanitra ny fomba hahatongavana any ary nanomana ny saritany ho anao izy, hainy ny lalana, rainao any an-danitra be fitiavana izay mikatsaka ny tsara sy ny fahasambarana ho anao izy. Maniry izy amin'ny fitiavana rehetra avy amin'ny iray tonga lafatra sy lavorariny mba hahafantaranao ny tanjona masinao. Natao ho an'ny rehetra ilay saritany. Izany dia mamaritra mazava anytoro lalana amin'ny zavatra ho atao sy ny lalana aleha ho andro izay miezaka ny anatona ny kristy sy joro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Ny zavatra ny ataonao dia ny matoky ny rainao any an-danitra ka hanaraka ny drafiny. Kanefa tsy ny rehetra no hanaraka izany saritany izany. Mety hanompo maso izany izy ireo, mety hatrehitra izy ireo fa toa tsara, eny marina mihitsy aza izany, kanefa tsy anaraka ireo toro lalana masina izy ireo. Maro no mino fa izay lalana rehetra diavina dia hitondrany amin'ny fahasambarana mandrakzay. Mety isy ho tezitra mihitsy aza rehefa misy olo-kafa izay mahafantatra ny lalana ka manandrana manampy. Mieritreritra izy ireo fa lany andro sy tsy misy fotony ary tsy mifanaraka amin'izao andro izao izany toro lalana izany. Ry rahavavy, diso izy ireo. Azoko tsara fa misy fotoana mety manontany tena ny sasany amin'ny antony anaterahan'ireo fivoriam-piangonana na ny antony mahazava-dehibe ny famakinany soratra masina tsy tapaka na ny vavaka amin'iray any an-danitra isan'andro. Izao ny valiny omeko. Manao izany ianareo satria ampahan'ny lalana nomanin'Andriamanitra ho anareo izany. Ary izany lalana izany no hitondra anareo any amin'ny fahasambarana mandrakzay izay tanjonareo. Ny hoe fahasambarana mandrakzay dia tsy zavatra hita amin'ny angano fotsiny ihany. Afaka hanana izany ianao ho anao izany. Kanefa tsy maintsy manaraka ny saritany nosoritan'Andriamanitra ianao. Ry rahavavy isany, raiso ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mianaro ho tian'ny rainao any an-danitra amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra ary ny eritreritrao rehetra. Feno fahamasinana sy fanahinao manontolo ary tiavony fahatsarantoetra. Mezaha mamoaka ny toetra tsara indrindra izay ao aminao sy ao amin'ny hafa. Mianara manaiky sy manaraka ireo tariketra ny zatovovavy. Ihan'ny fitsipika ao amin'ny ritanora mahereza. Hitarika anao amin'ny fahasambarana mandrakzay ho anao izany fitsipika izany. Ny fiainana ireo fitsipika ireo dia nomananao anao fanekem-pihavanana masina any amin'ny tempoly ary anorona lova maneho fahatsarantoetra eo amin'ny toe zavatra iainanao manokana. Mitsangana eo amin'ny toerana masina ary aoka tsy ho esorina na inona fankampanahana olana mitranga. Mampanantenanao a fa ho feno fankasitrahana ianao ireo taranaka ho avy ary ankalaza ny anaranao noho ny heripo sy ny fahatokisana nanasehonao teo anolohan'ity fiainana sarotra iainanao ity. Ry rahavavy keliko malala, ianareo izay mitoetra eo amin'ny fahamarinana, ianareo izay mikatsaka ny fahatsara toetra, ianareo izay niditra ny ranon'ny batisa sy mandeha amin'ny lalan'ny tompo, ny raintsika ny an-danitra dia mampanantena fa elatra no hiakaranareo tahaka ny voromahery. Hiazakazaka ianareo nefa tsy ho sasatra, andeha nefa tsy ho reraka, tsy ho voafitaka ianareo, itai sy ampiroborobo anareo andriamanitra ny vavahadiny elo dia tsy aresy anareo eny ny tompo andriamanitra dia ampiahaka ny herin'ny aizina eo anyloanareo ary ampiozongozona ny lanitra mba hosoa ho anareo sy ho voninahin'ny anarany rerahavavy tianay ianareo mivavaka ho anareo izahay mahereza sy matanjara sanaka vavin'ny mpanjaka ianareo ary efa tokana ho tonga mpanjaka vavy efa niatomboka ny tantara mahatalanjona anareo manokana ankehitriny no indray andro nareo amin'ny mahapostoly jesosy kristy tompo ahy no ametrahako ny tsodrano sy anomezako fampanantenana anareo fa rehefa manaiky sy miaina ny asina sy ny fitsemboky ny filazantsaran'i jesosy kristy naverina tamin'ilaona ianareo de ho vonina anamafiorina ny tongantrano sy ny fianakaviana ianareo anao sy tanjona fanekim-pivanana masina andray ireo ordonansyn'ny tempoly ary ifaly amin'ireo fitahian'ny fisandratana ho avy ny andro rehefa hamadika ilay pety farany eo amin'ny tantaranareo manokana ianareo dia hamaky sy hiainany fahatanterahan'ireo teny mahagaka sy mirakitra fampanentanana lehibe hoe atya ny aina tamin'ny mpahasambarana mandrakzay izy ireo izany ny toroko vavolombelona amin'ny anarana masin'i jesosy kristy amen
Peace. Our Father in heaven.
Firenen in dancho. Misocha noi zei nuni afacha numeno anei anio. Misocha noi zei nuni pamnan nei spitarke nei. Izei tia nei tuku. Kana nume anei ni teni turuefta si se manampi nei. Misocha noi zei am ti fiangune niti si ni fitai nei am pkambana nei. Misocha noi zei nuni fitai nereta numeno anei. Wani nuni fanaino si ni fitiavana zei tsapanei aviamno. Ampiu zei ba udi sumantzare ne chanei. Arizan vavakatunei amnenaran Jesu Christi. Amen.